Son 37, perdón, os minutos que pasan das 12 do mediodía, e con esta sintonía chegámonos xa ao Servizo de Normalización Lingüístico para falar con Eva García Rey. Bos días.
Bo día.
Para falar de que?
Home, hoxe, vendo na axenda, que ás veces de onde podemos sacar algunha información así de última hora, vimos que estaba, que era o aniversario do nacemento de Xoán Manuel Pintos, entón imos falar un poquinho del para que lembrarmos todos quen foi e que fixo. Xoán Manuel Pintos, que forma parte da primeira xeración provincialista dos precursores, foi unha das figuras máis destacadas do grupo polo seu uso case exclusivo da lingua galega. Naceu en Pontevedra un 16 de decembro de 1811. Iniciou os seus estudos de Humanidades no convento de San Domingos, na Coruña, e de 1829 a 1835 cursou Dereito en Santiago de Compostela. Nesta cidade estudaría tamén filosofía e música. Ao rematar a carreira, impartiu durante un ano a disciplina de institucións canónicas. De 1837 a 1840 traballou de abogado na Coruña e posteriormente foi nomeado xuiz de primeira instancia en Cambados polo goberno progresista. Logo de ser destituído como xuiz en 1844 polo goberno conservador daquela, volveu a exercer de abogado, desta volta en Pontevedra, ata que en 1862 pasou a exercer como rexistrador da propiedade en Vigo, cargo que ocupou até a súa morte, que tivo lugar nesa cidade o 29 de xuño de 1876. Xoán Manuel Pintos, ademais, durante todos estes anos colaborou en diversos xornais como El País e La Perseverancia, mentres algúns dos seus poemas foron publicados en Misterios de Pontevedra. A súa obra, A Gaita Gallega, tocada polo gaiteiro, ou sea, Carta de Cristus para ir deprendendo a ler, escribir e falar ben a lengua gallega, coñecida por todos como A Gaita Gallega, simplemente, converteu-no na figura máis representativa da primeira xeración provincialista dos precursores. Trátase dunha obra trilingüe, en latín, castelán e galego, que foi concibida para chegar o galego aos lectores. Publicouse por fascículos ao longo do ano 1853, e canda ela viu a luz un breve dicionario escrito por el tamborilero para facilitar la inteligencia de la gaita gallega tocada por el gaitero. No entanto, Xoán Manuel Pintos deixou-nos tamén un amplo conxunto de poemas que apareceron publicados en diversos xornais da época e que veñen de ser publicados conxuntamente pola Real Academia Galega, o Instituto o Consello da Cultura Galega. Dentre eles, compre salientar as tres églogas, tituladas Antonio e Margarida, Xacinto e Catriña e Delores e Alexandre, todas escritas entre 1857 e 58, nas que emprega a lingua galega de xeito pioneiro. Pensemos na data de publicación, por exemplo, dos Cantares Gallegos de Rosalía, que foi no ano 1863, polo tanto, el foi, digamos, o iniciador da incorporación da lingua galega á escrita, nesa época, no presurdimento. Encerran tamén especial interese o longo poemario narrativo Contos da Aldea, que parecen historias da vila, ou Historias da Vila, que parecen contos da aldea, varias composicións costumistas, como Os Consellos da Tía Fuca, a súa sobrinha, o poemario lírico O Rei Señor e un agromo de epopeia de máis de 600 versos que titula A Galicia, esta do ano 1861. A primeira vez que foi publicada esta composición foi na revista en Galicia, na Revista Universal de este reino, no ano 1862. A parte inicial desta oda dedicada a Galicia di o seguinte: O Galicia, Galicia boi de palla, canta lástima ten de ti o gaiteiro. O aguillón que che menten é de aceiro, e con el moita forza te asoballa. No lombo teu zorrega, bate e malla, fasta o máis monicreque ferrancheiro, e calesquer podenco forasteiro te bafa, te vergonza sin migalla. A garima alleira eses ingratos ou víboras que postas o teu peito, co ferrete che rompen mil buratos. Se o sangue teu refugas do teu leito, malas novas, madrastra de insensatos, dos fillos teus o amor non tes dereito. A Xoán Manuel Pintos dedicouselle o Día das Letras Galegas do ano 1975. E moi recentemente, precisamente cando se fixo o aniversario do seu nacemento, na cidade de Pontevedra instituíron o premio que leva o seu nome, xustamente de recoñecemento do traballo a prol da lingua galega, que este ano recaeu na Asociación de Traballadores, a Coordinadora de Traballadores pola Normalización Lingüística e a Editorial Calandraca. Así que despois deste pequeniño achegamento a Xoán Manuel Pintos, e para rematar coa nosa achega musical semanal, esta volta imos traer a música de Cristina Pato a través do seu traballo de Galician Connection, no que colaboraron músicos de diferentes partes do mundo. O título do tema que imos escoitar é Negro Carabel, que conta nesta ocasión coa voz de Rosa Cedrón sobre o poema de cantares gallegos Quixente tanto meniña. Lembremos que este ano celebramos o 150 aniversario da publicación dos Cantares Gallegos, que outro día na Xunqueira, na homenaxe que se lle fixo a Alejandro Otero e a clausura da exposición adicada a este ilustre médico e político redondelán, houbo un concerto tamén da mezzosoprano Nuria Lorenzo con poemas de Rosalía, así que imos a aproveitar para escoitar este Negro Carabel, pero imos lembrar que é o que dicía este poema de Rosalía. Quixente tanto meniña, tívenche tan grande amor que para min eras lúa, branca aurora e claro sol. Auga limpa en fresca fonte, rosa do xardín de Dios, alentiño do meu peito, vida do meu corazón. Así che falín un día camiñiño de San Lois, todo oprimido de angustia, todo ardente de pasión, mentras que ti me escoitabas depinicando unha frol porque eu non vise os teus ollos que reflexaban traicións. Tempois que si me dixeches en proba de teu amor, décheme un carabeliño que gardín no corazón. Negro carabel maldito que me fireu de dolor. Mais a pasar polo río o carabel afondou. Tan bo camiño ti leves como o carabel levou.
Quixente tanto, meniña, ti venche tan grande amor, que para min eras lúa, branca aurora e claro sol, auga limpa en fresca fonte, rosa do xardín de Dios, alentiño do meu peito. Probado teu amor, dáche-me xente tanto meniña, ti venche tan grande amor, que para min eras lúa, branca aurora e claro sol, auga limpa en fresca fonte, rosa do xardín de Dios, alentiño do meu peito.
Pois Eva, música, pero tamén teatro, monólogos, é o que nos ofrecedes dende normalización lingüística. Non queremos esquecer que remata xa o ciclo de monólogos Lareta, non?
Si, sí, remata este sábado e ademais con unha actuación estelar, porque ven nada máis e nada menos que Cándido Pazó, co seu monólogo Historias e Histerias. Polo tanto, convido a que toda a xente se anime a ir até ao auditorio ás 8 da tarde. Bueno, terán que ir antes a coller a súa entrada, por suposto, e que se acheguen para gozar unha vez máis da nosa lingua a través da palabra de un dos actores, escritores e monologuistas máis importantes do país.
Entendo que haberá cheo, porque tivo unha gran acollida, non? Este ciclo.
Sí, o certo que, salvo a función infantil, que foi a que menos público tivo, o resto todas houbo cheo, e a verdade que é unha boa nova, porque convida a seguir facendo actividades deste tipo e tamén demostra que o Redondelans e a Redondelás pois están a gusto con que se organicen actividades culturais en lingua galega, que iso é fundamental para a supervivencia.
Pois quedámonos con esa cita de cara ao vindeiro sábado, lembramos a 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira. Eva, contigo falaremos dentro de 7 días.
Boa semana.
Atento, un saúdo.